Година науки на радіо НВ. Марина Фіалко. Місце в історії.
Вітання всім, з вами я, Марина Фіалко, і це програма «Місце в історії», радіо НВ, «Дізнайся нове». Сьогодні ми більше дізнаємося про те, що в Радянському Союзі робили з Різдвом і чому боялися релігійних свят. У ці різдвяні свята ми очікуємо у наших оселях засівальників, чуємо звучання колядок, хоча ще якихось 50 років тому за співи колядок можна було бути затриманим, а іноді і ув'язненим. Сьогодні з нами директор Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні Сергій Шумило. Вітаю вас, пане Сергію.
Доброго дня.
І саме з паном Сергієм, з нашим гостем, ми сьогодні і згадаємо ті радянські часи, різдвяні свята, які колядки звучали, чи звучали тоді колядки взагалі. І розпочати нашу розмову я хотіла би із, ну, одну цитати із декрету народних комісарів від 23 січня ще 1918 року. Там ішлося в цьому декреті, цитую, «Головним завданням є сприяння фактичному звільненню трудящих мас від релігійних забобон». Ну і почали тоді звучати червоні колядки. Я знайшла одну колядку і хочу її зацитувати. Хоча от перед ефіром ми з вами говорили, пане Сергію, що ми тут, діти радянського часу, не чули таких колядок. Але вони от такі дуже красномовні. От кращого вигадати не можна було за радянських часів, коли от замість Христа переспівували Леніна. Я просто процитую. «Добрий вечір тобі, вільний пролетарю. Нова радість стала, яка не бувала, довгожданна зірка волі в жовтні засіяла. Де цар був, зажився, з панством вкорінився, там з голотою простою Ленін появився». Ось таке співали українці чи ні? Ну, я принаймні, ми говорили, я такого не пам'ятала, але такі колядки червоні були.
Цим розробками таких речей займалися спеціальні пропагандистські відділи, які існували при комсомолі, при компартії, на підприємствах, які намагалися нав'язувати такі речі, але вони, звісно, не прижилися, і в народі цього не було.
Я думаю, що в хатах українців
ні,
ці колядки зовсім
ні.
не звучали. Але
попри всю роботу, пропаганду і намагання знищити українські народно-релігійні традиції і заборони взагалі колядувати на Різдво, от все одно зберігалися наші традиції. Люди так само святкували і Різдво, і Пасху, і інші церковні свята. І, власне, от, щоб якось нівелювати от, релігійне значення цих свят, застосовувались різні спроби від категоричних заборон до підміни так званими червоними якимись...
колядками, різдвом комсомольським, хотіла би на цьому зробити.
Але це все не спрацьовувало.
Але це 1918 рік, 23 січня. Тільки-тільки більшовики про себе заявили, і тут... Ну, просто зразу це декрет, я цитувала народних комісарів від 23 січня 18-го року, зразу якби лінія партії звільнити трудящих мас від релігійних заборон. Чому так боялися оцих релігійних свят?
Ну, тому що вся ідеологія комуністичної тоталітарної системи була побудована на антирелігійній риториці, на ідеях атеїзму, марксизму, ленінізму, да, власне, комунізм, по суті, це якби та сама релігія була. І вся ідеологія, і так званий моральний кодекс комуніста, от він був взятий за основу з релігійних норм євангельських, але перекручених, переінакшених на свій манер. Тобто це от як антихрист. Що таке антихрист? Це не тільки той, хто проти Христа, а анти з грецької мови в перекладі означає підміна. Тобто комунізм – це, по суті, була спроба оцієї такої антихристиянської підміни християнства. От як би це тавтологічно не звучало. От. І комунізм, сповідуючи атеїзм, насправді не був повністю безрелігійний. Це була підміна релігії, одної релігії іншою. І, по суті, це була теж релігія. І вони намагалися свої культи створювати, які дуже сильно нагадували релігійні. Да? От ми візьмемо ці демонстрації на 1 травня, на жовтневої революції. Да? Що такі ці демонстрації? Це, по суті, якби перейняття було традиції хресних ходів церковних. І вони проходили так само, тільки замість ікон несли портрети вождів, замість хоругов церковних несли. А навіть на початку і хоругви носили. Тобто округли використовувались якби такі самі, як і церковні, тільки там замість, вже пізніше потім...
Були лозунги зовсім інші.
Так. Тобто повністю вся атрибута. А скажімо, були на початку, після революції, були так звані звіздіни. Коли ритуали цілі були, дуже яскраво це відображено в цьому фільмі і у Булгакова «В собачому серці», і в фільмі це показано, там як там звіздіни влаштовують і співають на зразок релігійних якісь там пісні. Тобто це справді, це ж не вигадка автора, це власне так і було. Тобто на початку різні засоби придумувалися, як підмінити справжню релігійну традицію народу власними комуністичними.
Ще одна дата, вже 1922 рік, вечір 6 січня, влаштовується комсомольське Різдво. Масова молодіжна демонстрація зі смолоскипами, антирелігійними транспарантами, червоними прапорами і оркестрами. І що дуже цікаво, спалюванням опудал Христа, іноді і Богородиці, і російських імператорів навіть отакі от були. І дійсно тоді було введено комсомольське Різдво. Ну, воно прижилося лише на 2-3 роки і не, можна сказати, в деяких місцевостях. В Україні я бачила, що на Донеччині в деяких містах лише проводили це комсомольське Різдво. І оце комсомольське Різдво, от дійсно теж, можна сказати, це не наслідування, але це от така от антирелігійна боротьба відбувалася.
Однозначно, так. І, власне, це робилось для того, щоб нівелювати в суспільстві ті традиції, які ніякою пропагандою, ніякими репресіями не вдавалося винищити. А люди як продовжували святкувати релігійні свята, так вони їх і продовжували. І тому, вже ми говорили, придумували будь-які різні засоби пропагандистські для того, щоб це нівелювати, підмінити, розмити і так далі. І от, зокрема, одним з таких проявів було вигадування так званого комсомольського Різдва, щоб серед молоді, вони розуміли, що вже людей старшого покоління неможливо переломити, то вони весь упор в своєму перевихованні суспільства робили ставку на молодь. І молоді вже прививали таке насмішливе ставлення до релігійних традицій. На жаль, це спрацьовувало, бо, якщо ви пам'ятаєте, навіть образ священника, якщо серед молоді згадаєш ім'я священника, всі хіхікать починали, тобто це з самого дитинства так прививали, що це щось смішне таке, таке відстале там і так далі. Тобто тут вони знали, що треба робити.
Але не прижилося комсомольське Різдво, тому що однією з причин називаю те, що пропагандисти були заслабкі перед церковними служителями, перед священниками. Тобто вони в своїх, так би мовити, промовах не могли сперечатися з ними, так? Не могли, якби ці пропагандисти доводити свою точку зору, можливо, якимось чином, і так чи інакше робити. Бити українців атеїстам було дуже складно. І ось у грудні 1929 року навіть у статті газети «Правда» йшлося про завершення так званого мирного співіснування з релігією і православною церквою. Тобто цей період до 1929 року, що якось хотіли домовити з релігійними діячами, з священниками, з церквами, наскільки я розумію. Ну і відтак тоді відбуваються репресії. І у другій половині 1930-х років, у період Великого терору 1937-38 років, ці репресії посилилися. І відомі факти нищення священників, і церков, і цілих релігійних громад. Я думаю, що більш детально ми про це зараз розкажемо слухачам. Але от повної перемоги над релігійним світоглядом так і не вдалося досягти.
Я тільки... Я тільки додам, що намагання нищити релігію і церкву репресивними методами було і до 29-го року, тобто це не зовсім вірно, а більшовики в своїй пропаганді казали, що там спроба мирно домовитись, ніякої спроби мирно домовитись не було. Від самого початку революція більшовицька ставила за мету знищення релігії як такої. А просто розуміючи, що вони не могли за одномоментно це все винищити в суспільстві, то вони поетапно це робили різними напрямками. І репресії почалися, уже масові репресії почалися з кампанії вилучення церковних цінностей ще на початку 20-х років. І потім вони різними етапами тривали. І просто найбільший пік був уже в 30-ті роки, коли була оголошена безбожна п'ятирічка, коли було оголошено, що має не залишитись там уже жодного попа майже.
Куди дівалося оце репресоване церковне багатство? Як от, наскільки, дійсно, для чого комуністам хрести?
Вони їх переплавляли, вони їх продавали. Офіційно це якби звучало, що для боротьби з голодом, для закупки зерна за кордоном, наприклад. Але насправді, оскільки на той час ще Радянська Республіка, вона була під санкціями західних держав, вони просто намагалися грошима підкупати уряди західні.
На революцію потрібні були гроші.
Вже не стільки на революцію, скільки на утвердження комуністичного режиму тут всередині. У них не вистачало, щоб розвивати так звану індустріалізацію і так далі, не вистачало коштів. І одними тільки репресивними засобами і безплатною рабсилою в концтаборах не вдавалося забезпечити.
Пане Сергію, але взагалі тактика і політика ведення антирелігійної такої боротьби, як в місті, так і в селі, вона різнилася, підходи до цієї боротьби?
Вона мала свої особливості, звичайно, оскільки свої особливості має релігійне життя на селі, свої особливості в місті. Скажімо, Голодомор. Однією з такою метою Голодомору, акції Голодомору, якраз було нищення цілого прошарку суспільства, українського селянства, яке не піддавалося хліборобського селянства саме, в якому найбільше природньо живилися релігійні давні традиції, і які просто звичайними засобами пропаганди комуністичної не вдавалося поміняти. Тому стояла мета повністю носіїв цієї традиції винищити і замість них вже виховати нове колгоспне таке суспільство замість старовинного українського селянства.
Так, на жаль, можна так би мовити припустити, що це було
однією з
таких засобів і метою винищення саме релігійного селянства.
Не тільки релігійного, взагалі якби носіїв традицій, які не піддавалися пропаганді. Це найбільш консервативна верства була суспільства, які живилися, корінилися в своїх традиціях від діда-прадіда. Тут прийшли якісь творці нового світу, які починають їм щось розповідати, і вони цього не сприймали. Тому єдине, що лишалося, це просто їх винищити під корінь.
Так, там, де варили кутю, так, готували кутю в селянських хатах, туди і приходили забирати хліб.
Це теж. Тобто не кутя, звичайно, причиною цього було, але в тому числі.
В тому числі, звісно, що і репресії зазнавало і православне духовенство. Це, дійсно, більше ми говоримо десь про 37-38 рік, це був пік репресій проти і взагалі інтелігенції, і сталінських репресій, і щодо духовенства також, саме ці роки найбільш така ескалація репресій відбувалася.
Великий терор, тут фактично все духовенство підпало під політику репресії. Я не знаю, там може одиниці, якісь окремі одиниці, які не підпали під репресії, то, мабуть, не було жодного священика, який би так чи інакше, хтось більше, хтось менше, не підпадав під це. Але взагалі страшні речі, це мова йде про десятки тисяч репресованих священиків в Україні.
Наскільки я знаю, ви будете організовувати і відповідну конференцію, де більш детально будете обговорювати це питання із науковцями, і своїми колегами, але про це вже в наступних частинах нашої програми, програми «Місце в історії». Нагадаю, що з нами сьогодні директор Міжнародного інституту Афонської спадщини в Україні Сергій Шумило до розмови із нашим гостем буквально за декілька хвилин. Радіо НВ, кажемо те, що знаємо.
Марина Фіалко. Місце в історії.
Так, це програма «Місце в історії». З вами я, Марина Фіалко. Вітаю всіх. Радіо НВ «Дізнайся нове». З нами сьогодні директор Міжнародного інституту Афонської спадщини в Україні Сергій Шумило. Вітаю вас, пане Сергію. І сьогодні ми говоримо про те, що робили з Різдвом в Радянському Союзі, чому боялися релігійних свят, згадували червоні колядки, комсомольське Різдво згадували і інші методи навернення в атеїзм, якщо можна так сказати, і зокрема, українців, і дійсно за спів колядок, за те, що пішов на Різдво до церкви або освятив Пасху, пасхальний хліб, це могло б загрожувати і ув'язненням. Ну, не говорячи про те, що ходили навіть цілі такі, не знаю, там, чергували комсомольці біля церкви, вчителі також чергували, вичисляли своїх учнів і ходили по домівках. Розпочалося це ще з 1918 року. І от хочу згадати вам з вами в цій частині програми, пане Сергію, і ще перенесення дати на Різдво із 7 січня на 25 грудня. Попри ті дискусії, які зараз відбуваються, і ту полеміку комуністичне, радянське, російське Різдво 25 грудня, ви в своєму пості в Фейсбуці згадуєте 20-ті роки, що саме більшовики в 1920-х роках намагалися силоміць примусити православну церкву перейти на новий стиль і святкувати Різдво саме 25 грудня замість старорежимного, так званого старорежимного, 7 січня, наводити чимало таких от офіційний навіть календар свідчень цьому за 1929 рік, коли 25 грудня було неробочим днем, а 7 січня робочим. І навіть у 1923 році на вимогу радянської влади московський патріарх Тихон видав розпорядження про перехід на новий стиль і святкування Різдва саме 25 грудня за новим стилем, але це викликало шалений опір у парафіян, і, зокрема, в Україні, і тоді Тихон мав відмовитися або скасувати свою календарну реформу, а совєти категорично наполягали на тому, щоб знову повернутися до цього. От дійсно, стосовно перенесення дати, це теж один із механізмів, щоб забули про Різдво.
Так, власне, саме головна мета, здавалося б, яка різниця радянській атеїстичній владі, за яким стилем, якого числа святкувати свої свята. Але
ніби то й не заборонялося, але дату забирали. Якби
офіційно начебто не забороняли. Але найбільша проблема була радянської влади, ми вже на початку передачі про це говорили, да? Вони ніяк не могли зламати в суспільстві, яке вони оголошували совєтським обществом, совєтським народом, да? Яке комуністичне, атеїстичне, і так далі. А в народі все одно, попри це все, проходять десятки років, а продовжують жити на релігійні традиції. Навіть якщо люди вже у церкві не ходять, то все одно продовжують святкувати Різдво, співати
таємно
релігійні.
Хрестять дітей.
Да, і всі дітей хрестять, де таємно, де відкрито. От, і Пасху святкують, і колядки співають, і так далі. І все це має саме релігійне забарвлення. Угу. От, і щоб з цим якось переломити оце, щоб, скажімо, на Різдво, щоб люди не колядували. От, вони придумують нав'язати церкві перенести святкування Різдва, щоб розмилося. Вони думали таким чином, вони зможуть, щоб люди перестали святкувати за старим стилем, який припадає на 7 січня громадянського календаря, щоб в ці дні спокій настав. А на новий стиль, якби вони думали, люди просто не перейдуть уже з новим, з старими традиціями. І саме з цією метою було задумано примусити церкву церкву, перейти на новий стиль, щоб Різдво святкували 25 грудня, а не 7 січня, інші свята. Воно просто ламало би повністю всю, особливо серед селянства, ту всю віками відпрацьовану народно-релігійну традицію, пов'язану ще й з хліборобським календарем, да, землеробським календарем, там і свої традиції і так далі. Тобто це зміщення на 13 днів, воно мало би так от це все поламати. І тут виявилося, що саме в Україні якби найбільший спротив цьому стався, і це був якби форма, певна форма такого тихого мирного спротиву радянській системі, коли навіть уже змусили церкву і патріарха московського перейти на новий стиль, а народ в ці дні за новим стилем просто не приходив до церкви.
Дякую вам, пане Сергію. Сергій Шумило, директор Міжнародного інституту Афонської спадщини в Україні, гість нашої програми «Місце в історії». Ну, а я далі хочу поговорити про тихий спротив уже дисидентського руху, який об'єднувався проти радянського режиму, з ще одним учасником нашої програми. З нами зараз на телефонному зв'язку історик Володимир Бірчак. Вітаю вас, пане Володимире.
Доброго дня, Христос народився.
Славімо його. Пане Володимире, от саме до вас я хочу звернутися із запитаннями. Говоримо ми сьогодні про Різдво, чому в Радянському Союзі боялися Різдва. А от хотіла би поговорити про те, як дисиденти і КГБ протистояли один одному саме під час різдвяних колядок. Дивлюся, 1966 рік, доповідь КГБ керівнику Компартії України Петру Шелесту, і там йдеться, що традиція стала носити провокаційний план навіть так. І саме тоді, в 66-му році, зацікавилися спецслужби колядниками. У Комітеті Держбезпеки при Раді міністрів УРСР надходять дані, проте це я цитую, про те, що окремі особи з творчої інтелігенції та студентської молоді Києва обговорюють питання про відвідування в новорічну ніч квартир керівників партії і уряду зі співами колядок та читання віршів. Це така провокація? Це налякало кагебістів на той час, я так розумію. Да? І саме от колядки, які співалися в 60-х роках, потім в 70-х, відомі 71-й, 72-й рік, так, колядники, за що їх потім і заарештовували. Це дійсно така провокація, тихий спротив?
Ймовірно, що так. Ймовірно, що так. Ну, тут потрібно уточнити. Uh-huh. От 66-й рік – це фактично перший документ, який ми фіксуємо в архіві СБУ, в якому зберігаються документи КГБ, в якому ми фіксуємо, що ось так комітет щось настрашувало, що дисиденти щось планують. Очевидно, що і колядували до того. Тобто, як зазначив вже пан Сергій, про те, що з колядками важко було боротися, тобто з колядками, святкуванням Різдва дуже важко було боротися, тобто і цю традицію не могли викорінити. Свого часу, ну, тобто радянська влада там ще з 20-х років почала боротися з цією традицією, і свого часу вже, власне, в повоєнний період, 50-ті, 60-ті роки, вони вирішили, ну, якщо ти не можеш побороти процес, то, мабуть, найкраще його очолити. І вони придумали альтернативу. Тобто вони почали запроваджувати таку традицію, як радянські колядки, та? Ну, або ідеологічно правильні в лапках.
Ми згадували одну колядку, коли замість Христа приспівували Леніна. Так,
це, так. Ну, можна ще одну зацитувати. Я думаю, нашим слухачам буде цікаво, тим паче щедрий вечір напередодні. Так. Це одна з радянських ідеологічно правильних. Щедрик, щедрик, щедрівоньки, потелились корівоньки, та й на фермі потелились, теляточка народились. Будемо рости цих теляток, то колгоспників достаток, то колгоспна росте каса, а народу масло і м'ясо. Ось, ну, тобто, навіть отакі були, це от дослідниця Олена Григорієва, вона багато дослідила таких колядок, але дисиденти, як ви вже зазначили, це тихий спротив радянського режиму, і вони в оцьому колядуванні, вони бачили своєрідний протест проти радянської влади, і, очевидно, вони колядували зовсім не ідеологічно правильні колядки, документи КГБ фіксують з жахом, навіть деякі кагідісти фіксують, що в одній коляці згадувалося, дай Боже, Україні многі літа, тобто такі речі. Очевидно, що колядувалися традиційні колядки, нова радість стала. Та таке інше. Стосовно до цього повідомлення, 66-й рік, це був перший сигнал. На жаль, ми не маємо даних, тобто серед доповідних КГБ немає даних про те, чи відбулись все-таки ці колядування і чи таки навідались колядники до партійного, ну, до партійної номенклатури, тобто до керівників партії та уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Водночас знаємо, що саме в цей час в Львові такі колядки таки відбулися. А один з представників власне дисидентського руху, Іван Сокульський, він брав участь в цих колядках, і вони справді навідались до Львівського обласного керівництва партії з колядками, власне, за що останній Іван Сокульський був виключений з університету. Ну, тобто от таким могло загрожувати. Сьогодні, власне, 12 січня, і так. Якщо ми говоримо про колядки, то, мабуть, слід згадати одну з найвідоміших колядок, тому що 12 січня відзначається так званий День українського політв'язня, тому що 12 січня відбулася подія, яка війшла в історію.
Це 1972 рік.
72-й рік, абсолютно правильно. Так, ця подія війшла в історію як погром 72-го року або заарештована коляда. А якщо дозволите, просто коротко.
Це справа Блок, так? Правильно я розумію?
Так, абсолютно вірно. Це справа Блок, якраз коротко про справу Блок. Так. Що таке справа Блок? Тобто свого часу дисиденти справді стали таким більмом на оці радянської спецслужби і, власне, партії. І злітка 71-го року партія за допомогою спецслужби вирішує, ну, якось покінчити нарешті з цим всім рухом, тобто закрутити гайки, так би мовити. При тому, що врахуємо історичний період, який це відбувалося, це вже Брежнєв, тобто це період застою. І розпочинається справа Блок. Це велика оперативна справа, яка, на жаль, є знищеною. Вона була знищена в 90-х роках, від неї зараз залишились тільки доповідні записки, тобто там тільки якісь такі короткі згадки, але водночас ми маємо можемо судити, як вона відбувалася. Тобто ця справа була заведена на таке ядро дисидентського руху, до неї з часом долучали тих чи інших, як це називалося, на мові чекістів, зв'язі некоторих об'єктів діла Блок, тобто це знайомі, друзі, близькі. І в чому полягала оця заарештована коляда? Чекістам, кагібістам потрібно було привід для проведення масових арештів дисидентів. І нарешті вони такий привід отримали. В грудні 71-го року в Київ прибуває бельгійський підданий бельгійського короля Бодуена, сам українець за походженням Ярослав Добош. Він був представником закордонних частин ОУН, власне, відправлений в Україну для того, щоб навести контакти з дисидентами. Йому бажано було, щоб він перевіз з собою за кордон певні самвидавні видання, пробачте за тавтологію, ну, тобто сам видав те, що дисиденти свої твори друкували самі.
І саме того, це його заарештували, і саме це стало приводом. У нас залишилася хвилина до завершення цієї частини програми, якщо можна.
Саме це стало приводом для того, тобто це стало козирною картою в руках. От в руках КГБ, ось нарешті вони довели зв'язок з закордонними центрами ОУН дисидентів, і тоді прокотилася хвиля арештів. Загалом за 72-й рік було заарештовано близько 200 осіб з числа дисидентів, 89 з яких були засуджені на ті чи інші терміни ув'язнення. Ось така була коляда, хоча відзначимо, що дисиденти не припинили колядування. Колядування відбувалося і в 73-му році, і в 74-му році, як в Львові.
Так і навіть ув'язнені відбувалося колядування.
Навіть в ув'язненні, коли відомого дисидента, політв'язня, нині проректора Українського католицького університету Мирослава Мариновича, звинувачували в колядуванні монархічних колядок.
Так, є такі. Так. Дякую вам. Дякую, пане Володимире. Володимир Бірчак, історик, був з нами на телефонному зв'язку. Завершуємо нашу розмову у другій частині програми «Місце в історії». За декілька хвилин знову будемо з вами.
Марина Фіалко. Місце в історії.
Це продовження програми «Місце в історії». З вами знову я, Марина Фіалко. Вітаю всіх. Радіо НВ «Дізнайся нове». І з нами сьогодні директор Міжнародного інституту Афонської спадщини в Україні Сергій Шумило. Ще раз вітаю вас, пане Сергію. Сьогодні ми говоримо про те, що робили з Різдвом в Радянському Союзі, і про те, чому боялися релігійних свят. Наприкінці другої частини програми говорили про те, як дисиденти і КГБ протистояли один одному під час різдвяних колядок. Разом з істориком Володимиром Бірчаком згадали 12 січня 1972 року і операцію у справі «Блок», так звана «Заарештована коляда». Тоді було розпочато обшуки, зокрема і в Києві, Івана Світличного, Євгена Свірстюка, Зіновія Антонюка і в інших дисидентів відбувалися ці обшуки, серед них і Василь Стус, і Надія Світлична. І в той же час, в ці дні, в цей же день відбувалися обшуки у Львові, у В'ячеслава Чорновола, Стефанії Шабутури, подружжя Калинців, і знову ж таки в інших дисидентів. На загал, як сказав нам Володимир Бірчак, було 200 справ заведено, 200 заарештовано дисидентів саме у цій справі, у справі «Блок». І відтоді ми маємо 12 січня, День політв'язня. Ну і, пане Сергію, хочу продовжити цю тему. Дійсно, колядки не перестали звучати навіть після цих справ і справ «Блоку», і арештів, і такий от тихий спротив КГБ системі з боку дисидентів саме в співі колядок, в зібранні, в колядуванні. Він і далі продовжувався навіть. От ув'язнені дисиденти колядували, і наскільки могли це робити. І, пане Сергію, я маю зараз лист на наш вайбер 067-670-20-57, дописи від пана Мирона Галинук. В СССР покарання за залучення до релігії були передбачені чинним законодавством, пише наш дописувач. В умовах атеїзму релігійне вважалося маячнею із ймовірністю виникнення шизофренічного розладу психічного здоров'я або захворювання відповідною шизофренією із підвищенням ймовірності вчинення правопорушень, пов'язаних із релігійними переконаннями. Пане Сергію, я, чесно кажучи, от вже із вами проконсультувалася, але от такого закону, що людина релігійна вважалася шизофреником, начебто не було.
Ні, закону такого, звісно, не було. Насправді, якби Конституція Радянського Союзу, вона формально назовні декларувала якби і свободу совісті, і багато всякого іншого, але насправді, попри таке декларування от всіх свобод і рівності всіх перед законом, існувало виховання людей, та ідеологія комуністична, яка дійсно вважала, що релігійність людини – це забобонність і відхилення в психіці. І чимало людей, активно релігійних діячів, скажімо, не просто віруючих, звичайно, віруючих до психлікарень не відправляли, але активних діячів релігійних, і священників, протестантських пасторів, православних, там інших.
Дисидентів, чимало було справ заведено.
Особливо в часи, от уже після Хрущовської відлиги, офіційно вважалося, що в СРСР немає антирадянської діяльності, вже це подолано. І тому, щоб не робити політичні справи, людей оголошували психічно хворими, їх примусово поміщали до психлікарень, і там за допомогою великої дози психотропних препаратів їх просто нищили, перетворюючи, так казали, такий термін, як овочі. Тобто людина безвільна ставала, не розуміла, що відбувається.
Каральна психіатрія, так. Так, це,
на жаль, теж... цей факт був. І тут в психлікарнях постраждало дуже багато священиків, деяких потім доводилося мені особисто знати. Вони виходили з психлікарень уже дійсно пошкодженими і психічно, і фізично. Бо ті тортури, які там застосовувалися, це, мабуть, ще навіть гірше з точки зору... взагалі, не тільки гуманності, а взагалі будь-якої. А угу. Тут ще навіть гірше, ніж в сталінських концтаборах було. Бо сталінські концтабори часто нищили фізично, да, але люди з них виходили психічно, все-таки ще...
здорові.
Ну, не завжди, але ну, в будь-якому разі не на це робився там акцент головний. Да. А тут повністю людина психічно виходила знищеною.
Наскільки я знаю, ви готуєте на 6-7 лютого 2020 року, цього року, міжнародну наукову конференцію, і тема, назва цієї конференції – «Церква мучеників, гоніння на віру і церква у ХХ столітті». Серед тих тем, які будуть обговорюватися, дуже чимало тем саме дійсно репресій православного духовенства в Радянському Союзі, і цензури, і гонінь на церкву. І, зокрема, будете обговорювати стан і перспективи досліджень у цьому питанні. От дійсно, питання гоніння на віру і церкву у ХХ столітті потребує такого детального вивчення науковцями, що мало ще фактів, немає документів, чи ці документи не збереглися. Як в цьому?
Насправді, якби, знаєте, тема ця, вона і немало вже й дослідження зроблено, але ще в повному обсязі вона, на жаль, не є вивченою. Насправді, якщо ми візьмемо, в кожному селі, в якому була церква, обов'язково були репресовані священики і віруючі.
Якщо не збереглася ця церква?
Навіть це... збереглася, не збереглася, обов'язково. От фактично, ми вже на початку передачі казали, да, жоден священик, фактично, який діяв особливо 20-30 роки, не зазнав репресій. Ну, верніше, майже всі зазнали. Тобто, щоб... жодної репресії не зазнав, таких фактично не було в тій чи іншій формі. Ми про це дуже мало знаємо. І ті священики, які нас хрестили, а всі ми, от хто народилися в радянські часи, да, і всі ми фактично були охрещені. Да. Ми навіть інколи не задумуємось, хто нас хрестив, через який ризик проходив той священик, коли в більшості нас хрестили якби нелегально, часто на квартирах, в хатах, щоб це ніде не було засвідчено. От, і той священик, який ходив по квартирах, приходив і здійснював наші хрещення, виявляється, він порушував чинне законодавство про релігійні культи, яким заборонялося здійснювати релігійні культи поза відведеними для цього місцями, тобто храмами, які тобто, порушували умови реєстрації, ті вимоги, які там перед ними виставлялися і так далі. От, а багато хто з тих священиків були репресовані і зазнали репресії саме за те, що вони проповідували нам віру. Що таке було хрещення нас? Це одна з форм нас долучення до тої релігійної традиції і проповідь віри, за яку вони страждали. А ми навіть про це навіть і не задумуємося. От сьогодні, коли ми говоримо про те, як ми там відзначаємо ці всі свята, що щоб зберегти це, люди жертвували життям. І наш обов'язок перед тими, хто нам ніс ту проповідь євангельську в ті складні часи і страждав за це, от щоб їхню пам'ять відновити. Багато хто з них загинув, і багатьох імен ми просто не знаємо. Взагалі церква, як от вчення церковне, вчить, що церква тримається на крові мучеників. І якраз церква в Радянському Союзі вистояла якраз на крові мучеників, не на якихось там політичних компромісах чи чимось, а якраз на крові у тих святих мучеників, яких сьогодні ми майже не пам'ятаємо. І тому дуже важливо їхню пам'ять відновлювати, і щоб нові покоління знали цю сторінку нашої історії трагічну, і щоб вона ніколи не повторилася, її треба знати.
Не даремно, що конференцію плануєте саме на 7 лютого, у день мученицької смерті Володимира Богоявленського, святого мученика, митрополита Київського і Галицького. І саме тоді і фотовиставка буде відкрита, так. І присвячена новомученикам і сповідникам.
Це був перший ієрарх, який був розстріляний в лютому 1918 року більшовиками, і з нього фактично почався шлях мучеництва церкви під тоталітарним радянським режимом.
КГБ підривало церкву із середини, тому наступне моє запитання, коли почали вербувати священників? От які факти у цієї вербовки, тому що ну чимало про це говорять?
Так, на жаль, це теж одна з сумних сторінок нашої історії, яку теж треба вивчати, про яку теж треба говорити, відкривати, бо радянський режим фактично одразу, як почав репресії проти церкви, він одночасно почав і нищучи духовенство, почав вишукувати тих, хто буде на них працювати всередині церкви і за їх допомогою нищити церкву зсередини. Це була одна з кампаній, якби нищення церкви зсередини. Ну, як правило, піддавались на таку агентурну співпрацю люди, або яких зламали під час тортур, або люди, які були слабкі там морально і не могли витримати і там чи якісь інші причини.
Так, ну людина слабка, да, це правда. Сергій Шумило, директор Міжнародного інституту Афонської спадщини в Україні, гість нашої сьогоднішньої програми. Ну і пане Сергію, просто не можу не поговорити про чорний вир з вами, тому що от ви, як директор Міжнародного інституту Афонської спадщини, в Україні знайшли цю обитель, так, чорний вир в Афоні, і це козацький скит. Ви написали декілька навіть книжок, таких досліджень про червоний вир. І тут питання, як можна було винищити ці традиції, коли ще от духовне Запоріжжя і на Афоні запорожці дійсно засновували свої святині, свої церкви.
Ну, дійсно, тут наші релігійні традиції мають уже тисячолітнє коріння. Це як свого роду генетичний код нації, можна так сказати умовно. От які просто ми бачимо 70 років комунізму, нав'язування ідеології цієї, не змогли винищити ці традиції, бо вони в нашій крові, в нашій душі, як то кажуть. І от, зокрема, щодо козацтва, так, то наше українське козацтво, воно просякнуте було релігійною традицією. І за покликом цієї традиції вони йшли навіть на Афон і там засновували такі визначні святині, про які, на жаль, ми сьогодні мало що знаємо, от одна з яких була якраз оця скіт Чорний Вир, який був заснований 1740-ві роки українськими козаками, от, яка була суто, вона складалась в основному з монахів, колишніх козаків, які вирушали на Афон і там приймали чернецтво.
Угу. І це отакі зв'язки, і по досі, можна так сказати, Чорний Вир – це духовне Запоріжжя, це от відновлення тих зв'язків України, православної України з Афоном. А в якому стані нині перебуває Чорний Вир?
Ну, на жаль...
Тому що я бачила, от ви говорите, да, що він і закинутий, і кущами поросли, і ліанами поросли. Якщо запорожці козаки дбали про ці святині, так, і будували скити, натомість на сьогодні ми маємо саме таку картину.
Як Шевченко писав, славних прадідів великих, правнуки погані. Да?
Ну,
от, на жаль, це одне з таких свідоцтв сьогоднішнього духовного стану нашого суспільства, коли такі визначні святині, як, скажімо, той же Чорний Вир на Святій Горі Афон у Греції, центрі світового чернецтва, куди з усього світу їде. І їде багато дуже українців, заможних українців, щоб відвідати Афон. От. А наша найбільша така святиня національна на Афоні і досі стоїть закинутою, занедбаною, зруйнованою. Всередині цього занедбаного храму стоять погнилі ікони. От храм заколочений, там розграбований, воно в лісі, воно все позаростало там, і нікому до того діла немає.
Але чи допустять, до прикладу, якщо буде бажання відновити, да, чи допустять на Афон от українців, аби відновити цю святиню?
Ну, звичайно, що там є свої юридичні і церковно-канонічні складнощі, але при бажанні і цілеспрямованій роботі, все, і правильній роботі, та, все це можливо. Але поки що, от уже скільки років я цим займаюсь, я ще не знайшов реально, хто б не на словах, а на ділі хотів би от щось допомогти зробити.
Ну, принаймні, пишете книжки, отримуєте навіть винагороди за ці книжки, відзнаки, я б не сказала, ну, так правильно, да? Про це пропагуєте, оці сторінки історії взаємин Афону і України, зокрема, от скит «Чорний вир». Дякую за це вам, пане Сергію. У нас залишилась хвилина до завершення ефіру, тому ваші привітання завтра щедрий вечір. Зараз маємо новорічно-різдвяні свята чи різдвяно-новорічні свята. Можливо, ті вітання, які чули від ченців на Афоні, ви часто там буваєте?
Ну, найголовніше – це, щоб у наших душах, в наших серцях жили любов і мир, які би ми випромінювали і на всіх інших. Тоді от, значно краще все було би. То цього хочу побажати всім.
Любові і миру, а приєднуюся до побажань пана Сергія. Бажаю всім вам і ямурне фіалко. Христос народився, славімо його. І в цій програмі ми говорили саме про те, як про традицію колядування українців навіть в радянські часи. Директор Міжнародного інституту Афонської спадщини в Україні Сергій Шумило був гостем нашої сьогоднішньої програми, програми «Місце в історії». А цю програму для вас підготувала я, Марина Фіалко. Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо.